Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Улуттук банк бүгүн 1 жылдык иши тууралуу парламенттик комитетте отчёт берди. Ал эми талдоочулар айрым жагдайларга көңүл буруу керек деген айтып жатышат.
Чоң-чоң стройкаларды азырынча мындай унутуура коюп турсак, 2-3 жылга же 5 жылга жылдырып койсо эчтеке болбойт.
Бишкектеги дүкөндөрдө алкоголдук ичимдиктердин баасы 30% чейин кымбаттады. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, алгач сөз Кундуз Кызылжарова, соңку жаңылыктар топтому.
Саясаттануучу Марат Казакбаевдин жана Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асынбаевдин өлүмүн изилдөө үчүн түзүлгөн комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектейт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлаштыгы маалыматка караганда комиссиянын курамына маркумдардын туугандары, акыйкатчы Атырап Рахматова, жогорку кеңештин мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирди. 56 жаштагы саясаттануучу профессор Марат Казакбаев 9-чу июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан ооруканага ооруп алда которулган. Эсине келбей жатып 10-чу июнда көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Айыл банк ачык акционерлик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары 44 жаштагы Бакыт Асанбаев 18-чу июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. УКМКнын маалыматында ал коррупцияга шек саналып 30-чу апрелде камакка алынган. Президент Садыр Жапаров ушул эле күнү кечке жуук саясаттануучу Марат Казакбаев менен Бакыт Асанбаевдин өлүмүн бейтарап изилдөө үчүн комиссия түзгөн. Жыл башынан бери чет жактан 258 мигранттын сөөгү келди. Бул тууралуу бүгүн 20-чу июнда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров билдирди. Өткөн жылы жүк 200 алып келүүгө бюджеттен 45 миллион сом бөлүнгөн.
540 каза болгон жарандардын эмеси жеткирилген. 45 миллион 270 миң акча сарпталган бюджеттен. Январдан майга чейинки аралыкта 258 дагы алып келинди. Аларга 25 миллион сом акча сарпталды. Бул
Аларда ушул эле тармактык комитеттин жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Орусияда 1800 ашуун кыргызстандык абакта экенин билдирди. Анын айтымында кылмыш жоопкерчилигине тартылгандардын көбү уурулук беренеси менен камалган. Арасында киши өлтүрүү, баңгизат ташуу беренелери менен абакка түшкөндөр бар. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Кыргызстан өткөн жылы Орусия менен Казакстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 66 кыргызстандыкты өлкөгө которгон. Мыйзам боюнча чет өлкөдө сот чечими чыккандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу иштери менен башкы прокуратура алектенет. Расмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда иштеп жүрөт. Улуттук банк 51.4 миллион доллар сатып алды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы 2022 жылдын башынан тартып 11 интервенция жасады. Анын 5 учурунда чет элдик валютаны сатып алган. Улуттук банк 20 майга карата 1 доллардын баасын 79 сом 50 тыйын деп бекитти. Коммерциялык банктар менен жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 80-82 сомдон болууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келе калган доллар 24 февралда Орусия Украинага согуш ачкандан кийин кымбаттай баштаган. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жетип, кайра арзандап жатат. Акыркы жолу 2020 жылы октябрда доллардын курсу 80 сомдон төмөн болгон. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Борелл Орусиянын Украинага дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын чыныгы согуш кылмышы деп атады. Ал 20 июнда Люксембургда Евро шаркетке мүчө мамлекеттердин башкы дипломаттарынын жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Украинадагы согуштан улам дүйнөнү өзгөчө Африка мамлекеттерин ачарчылык тооруп турганын айтты. Борелл бул мындай жагдайдын жаралышына Европанын Москвага каршы санкциялар эмес, Орусиянын Украин буудайын порттордон чыгарбай жатканы себеп болгонун айтты. Украинада миллиондогон тонна буудай бөгөттөлүп жатканын, дүйнөнүн калган аймагында адамдар ачка отурганын элестетүү кыйын. Бул чыныгы согуш кылмышы. Дагы узакка созулбайт деп ойлойбуз. Антпесе бул Орусиянын жоопкерчилигиндеги иш болот. Ачарчылыктын же адамдарды согуштун куралы катары колдонбош керек, деди Борелл. Орусия Украинага кол салгандан бери бул өлкөнүн Кара деңиздеги жана Азов деңизиндеги портторун бөгөттөп, Киевка дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк мүмкүнчүлүк бербей келет. Украина экспорттой албай жаткан дандын көлөмү 20 миллион тоннадан ашык экени кабарланып келет. Орус президенти Владимир Путин дүйнөдөгү дан азыктарынын кымбатташына Москваны күнөөлөгөн билдирүүлөрдү четке каккан. Украина буудай сыяктуу дан азыктарын эң көп экспорттаган дүйнөдөгү 5 мамлекеттин катарына кирет. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 19 июнда Алматы шаарындагы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетте өткөн лекциядан соң Азаттыктын кабарчысынын Казакстандагы январь окуялары тууралуу суроосуна жооп берди. Ал ондогон адамдын өмүрүн алган бул окуяларды калктын өнүгүүнүн жаңы деңгээлине көтөрүлүү аракети катары сыпаттады. Менимче ар бир калк, ар бир улут маал-маалы менен өнүгүүнүн жаңы деңгээлине көтөрүлүүгө аракет кылат. Бул табигый процесс. Эгер лидерлер алдыны көрө билсе, бул социалдык нааразылыгы жок эле ишке ашат. Жетекчилер артта калса, калк нааразылыкка чыгат. Менин оюмча, бул референдумга жеткирген тарыхый окуяны жаратты. Референдумда Казакстандын калкы жаңы, гүлдөгөн, адилеттүү, күчтүү республиканы куруу тууралуу бийик максатты койду, деди Акаев. Бирок Акаев Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Манас Кайрылтай уулунун Назарбаев Казакстанды башкарып турган учурда кандайдыр бир ката кетирдиби деген суроосуна жооп берген жок. Иш-чаранын уюштуруучулары кабарчынын суроосуна толук билдирбей, Акаевдин жанында топтолгон журналисттердин арасынан түртүп чыгарып коюшту. Казакстандагы жыл башындагы кандуу окуяларда 230 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. 2005 жылы Кыргызстандагы март окуяларынан кийин бийликтен кетип, учурда Орусияда жашап жаткан Акаев былтыр 16 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу Кыргызстанга келип, Кумтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш ишинин алкагында эки жолу сурак берип кеткен. Күрөш боюнча Азия чемпионатында 2 кыргызстандык алтын медаль утту. 19 июнда Бишкекте күрөш боюнча 17 жана 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионаты башталды. Кыргызстандык балбандар бул күнү 2 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге алды. Алтын медальды Жантөрө Мирзалиев, Нурбөлөт Сыргабай уулу жеңди. Ал эми күмүш медальга Кубаныч Аринов, коло байгеге Абдулходжа Абдулходжаев ээ болду. Күрөш боюнча 17 жана 23 жашка чейинки курактагылар арасындагы Азия чемпионатына 26 июнга чейин уланат. 23 жашка чейинки балбандардын таймашы 22 июнда башталган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, мелдешке 40 өлкөдөн 2000 ашуун спортчу катышууда. Кыргызстандан 60 балбан күч сынашат.
Рахмат сизге, Кундуз Кызылжарова айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Келаткан түнү Талас, Ош, Жалабат облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтү, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Талас, Ош, Жалабат облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз чүй, Талас, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалабат облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында, Ысык Көл облусунун тоолорунда өткөн өтү, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалабат облустарынын өрөөндөрүндө жана Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан плюс 5ге чейин, ал эми күндүз 6-11 градус 0дон жогору болот. Бишкек шаарында маал-маал менен өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 27-29 градус болот. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Улуттук банк өткөн жылы алтын сатуудан жана валюталык операциялардан 9.2 миллиард сом киреше таап, анын 90% мамлекеттик бюджетке бергенин жарыялады. Ошондой эле калк арасында аманат салуу үчүн банк тутумуна ишеним өсүп, экономиканы насыялоонун көлөмү көбөйгөнүн Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев парламенттин тиешелүү комитетинде жылдык отчёту менен тааныштырып жатып билдирди. Ал эми депутаттар насыялардын пайыз коюмдары жогору бойдон калып жатканын, анын айынан насыя алуучулар кыйынчылыктарга дуушар болуп келе жатканын белгилешти. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңештин бюджет, каржы, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 20-июндагы жыйынында Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев банктын 2021 жылдагы ишмердиги тууралуу отчет берди. Анда ал дүйнөлүк экономикалык кризистин шарттарына карабастан инфляциянын деңгээлин 11.2%дан ашырбай кармап, улуттук валютанын туруктуулугун сактоо чаралары көрүлгөнүн белгиледи. Кубанычбек Бөкөнтаев Улуттук банк алтын куймаларын сатуудан жана валюталык операциялардан 9 миллиард сомдон ашуун таза киреше таап, пайданын 90% республикалык бюджетке чегерип бергенин билдирди.
Улуттук банк 37.3 килограмм алтын куймаларын 192.9 миллион сомго сатты. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча Улуттук банк 9.2 миллиард сом өлчөмүнө пайда ээ болгон. Бул пайданын 70% 6.4 миллиард сом мамлекеттик бюджеттин кирешеси которулат. Жогорку кеңеш тарабынан жактырылган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасын которуу маселелери жөнүндө мыйзамы күчүнө киргенден кийин 8.3 миллиард сом суммасында пайданын 90% республикалык бюджетке которулат.
Ошол эле кезде Жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков Улуттук банктын отчету жалпылама мүнөздө болуп жатканын айтып, табылган кирешенин булактарын так көрсөтүү керек экенин белгиледи. Ошондой эле Айбек Алтынбеков сомдун кунун түшүрбөй кармап туруу үчүн валюта рыногуна ташталган каражаттын өлчөмү жана сатылып алынган акчанын ортосундагы айырмачылык боюнча маалыматтарды ачык көрсөтүүнү сурады.
Киреше 9.2 миллиард болду дедиңиз да? Пайданын булагы кайдан бөлүп берсеңиз, анда депозиттен канча түштү, кредит бергенден канча түштү, анан ошол валютаны операцияларынан канча акча түштү. 15 миллиард бул алтын саткандан да? Валютадан өзүнчө бөлүп айтыңызчы, валюталык операциядан канча? Кошпо айтыңыз алтынга. Эң кызыгы ушул кошо болгондугунда, анда сиз кат жүзүндө мага сөзсүз түрдө берсеңиз, 21 жылы анда валютаны турукташтыруу үчүн канча доллар саттыңыздар, анда канча кайра сатып алдыңыздар?
Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев алтын куймаларын сатуу финансылык туруктуулукка негиз берип, улуттук валютанын кунун кармап калууга өбөлгө түзгөнүн мисал келтирди. Анын айтымында өткөн жылы Улуттук банк 37.3 килограмм, ал эми 20 жылы 44 килограмм алтын куймасын саткан. Ошондой эле ал банк тутумуна калк арасында ишеним өсүп, өткөн жылы банк аманаттарынын көлөмү, анын айтымында аманатчылардын салымы 29% чейин жетип, 21 жылы коммерциялык банктардын кредиттик портфелинин көлөмү 11.8% өскөн. Антке менен парламенттин бюджет, каржы, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде депутаттар Улуттук банктын төрагасынын отчету кагаз жүзүндө кооз сөздөр менен жазылган менен калкты жана ишканаларды насыялоодо көйгөйлөр көп экенин белгилешти. Депутат Алишер Козуев айрыкча аймактарда берилип жаткан насыялардын пайыздык коюмдары абдан жогору болуп, жарандар төлөй албай карызга батып жатканын айтып, бул боюнча Улуттук банктын көзөмөлү абдан начар экенин сынга алды.
Биздин региондордогу жашаган карапайым калктын башын айландырып, без залог, без поручитель деген шылтоолор менен 50 000, 100 000, 200 000 чейинки кредиттерди берип атышат. Бирок ставкасын карай турган болсок, мисалы сиздерде норма бар да, бир 30%тен же 35%тен ашпасын деген. Алардыкы 70-80% чейин жетип кетип атат. Ошону сиздер мындай контроль этесиздерби? Биздин карапайым калкты канын ичип аткан ушул микрокредитный компаниялар болуп атат.
Парламенттин аталган комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев Улуттук банктын төрагасынан 2010 жылы Азия Универсал банкына байланыштуу кылмыш иштери козголуп, кызматынан кеткен адистер боюнча сурады. Буга бир мисал катары Керемет банктын жетекчиси Жамила Кочумованын ысымын атады. Кубанычбек Бөкөнтаев Улуттук банк сатып алган бул банктын мурдагы ишмердигиндеги мыйзам бузуулар аныкталган күндөн бери анын өзүнө жана аудит жүргүзгөн Кочумановага карата маалымат чабуулу жүрүп жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети Улуттук банктын 2021 жылдагы отчетун парламенттин жалпы палатасынын кароосуна чыгарууга макулдук берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Улуттук банктын кыргыз сомунун курсу, элдин ишеними, алтын активтер боюнча ишмердүүлүгүнүн тегерегиндеги суроолорубузга экономист Эркин Абдыразаков жооп берди. Бүгүн парламенттик комитетте Улуттук банктын баяндамасы каралып жатканда банк системасына болгон ишеним өстү, жогорулады деген пикир айтылды. Соңку бир жыл ичиндеги Улуттук банктын ишине сиз кандай баа берет элеңиз жана ушул ишеним жогорулады дегенине макулсузбу?
Эми улуттук валютаны киргизгенибизге бир топ эле жыл болду. Биз ушул кезге чейин өзүбүздүн арабабызды согуп эле келатабыз. Мына тышкы карыздарды төлөй баштадык. бирок айтып коюш керек, улуттук банк ушул кыйын кризистик мезгилде дүйнөлүк баягы глобалдаштыруу, кайра бөлүштүрүү, экономикалык кызыкчылык кайра бөлүштүрүп атпайбы? Ушул мезгилде жана финансы министрлиги өкмөт менен биргелешип, булар жана пландоо иштерин жакшылап жүргүзүш керек да, азык түлүк коопсуздугу биринчи кезекте. Россияда же башка жакта иштеп жүргөн азаматтарыбыз мурунку көлөмдөгү долларды жөнөтө албайт, доллардан Россия Федерациясы кайтып атпайбы? Ошондой болуп аткан мезгилде биз ички мүмкүнчүлүктөргө гана ишенишибиз керек да. Жана өтө көп чыгымдарды жана көбөйтүүлөрдү, төлөмдөрдү көбөйтүп атпайбы мамлекет? Бул мезгилде биз өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрдү азыраактан мындай план ченемдүү алып барсак жакшы болмок. Эми кыш келатат, кышка даярдык кетет, анын үстүнө жылдык антип жабабыз, анан кийин тышкы карыз эң көбү мына Кытай Республикасында кетип атпайбы? Мына ошолорду кантип төлөйбүз деген маселелерди тыкыр көзөмөлгө алып анализдеп турушубуз керек да. Жанагы ишеним жогорулады деген эме ишеним, себеп дегенде Россия Федерациясы менен Кытай менен биргелешип баягы рубльдин зонасы, юандын зонасы, мына өзүбүздүн сом менен эсептешүү маселелерине Евразиясын алканда кирип кетсек бул дурус эле болот.
Да, бир маселе көтөрүлдү бүгүнкү талкуу учурунда, алтындын активи азайды деп айтылды. Бул эмнени түшүндүрөт жана эмнеси менен кооптуу?
Алтын корунун азайып кетти дегенге мен кошулам. Себеп дегенде мамлекеттик чыгымдар да аябай көбөйүп атат. Себеп дегенде азык түлүк коопсуздугун камсыз кылыш керек. Анан баягы чоң чоң долбоорлорду ишке ашыруу маселесин дагы президент тапшырма берип өкмөт иштеп атат. Бул жерден айрым эң зарыл болбогон баягы курулуш иштери, чоң чоң долбоорлорду кое турушубуз керек. Баягы кризис болуп атканда анын зарылчылыгы барбы деген суроону мына экономисттер коюп, ичине баягы өкмөткө, президентке жеткирип туруш керек да. Бюджет за образующий дейбизби, чоң чоң ишканалар, Кыргызстандын бренди боло турган, атын чыгара турган ишкана мекемелер менен иштешибиз керек. Жөнөкөй частный лиц болор, ал кризис болобу эмне болот? Ар дайым өзүнүн киндигин өзү кесип келген. Аларга биз льготный кредитти берип салып атабыз. Мунун өзү жакшы эмес. Маселен, айыл чарбасында азык түлүк коопсуздугу бизде өтө биринчи орунда турат. Кыштан кантип чыгабыз деген маселе турат. Мына ушул экөөнүн үстүнөн катуу иштешибиз керек деп ойлойм да. Калган жанагы чоң чоң стройкаларды азырынча мындай уну туура кое турсак, 2-3 жылга же 5 жылга жылдырып койсок эчтеке болбойт.
Сиз жогоруда улуттук валютанын курсу боюнча айтып жатып, Орусияны жана Кытайды мисал келтирдиңиз, бирок ошол эле кезде Орусия өзүнүн валютасын баягы жасалма түрдө кармап турат. Себеби өтө аз курс коюлуп айтылып атканы менен аны сатып алуу дээрлик мүмкүн эмес деген дагы айтылып атпайбы, жасалма депчи?
Эми туура айтасыз. Биз Россияда баягы көптөгөн баягы материалдык ресурстарга ээ эмеспиз да. Же болбосо чоң чоң продукцияларды чет өлкөгө алып чыгып, биз баягы экспортко чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз да жок да. Россия болсо азыркы кезде баягы нефти долларлардын же болбосо нефтинин эсебинен гана өзүнүн курсун көтөрүп турат. Анан көбүнчө бул импортозамещение деп коет. Россия өзүнүн ишкана мекемелерин консервация кылынып тургандарды кайра башынан иштетип алат. Мунун согуштук өнөр жайы дагы азыр өтө күчөп турган мезгиле да. Биз аларга теңеле албайбыз. Биз колдо болгон мүмкүнчүлүк азыр тышка чыгарып баягы валютаны заработка кылабыз дегендин ордуна биз ички мүмкүнчүлүктөр, резервдерди көбөйтүп, жана мен дагы бир жолу айтылып коеюн, азык түлүк коопсуздугу менен мына кышкы сезонду кантип өтөбүз, ушул эки маселенин үстүнөн тыкыр иштесек элибизди аман сактап калабыз. Мына кризистен мындай достойно чыгып кете алат элекпиз да. Эми 2 жылдан кийин Кытайдын тышкы карызын төлөө маселеси өзүнүн пикине жетет 2024-жылдарычы. Ошолордун баарын пландаштырып чын ойлонуш керек да. Азыр баардыгын резервдин баарын жеп ала турган болсок, жаңгы ишенген кумперибиз дагы мурункудай иштей албайт. Андай көлөмдөгү алтынды бере албайт. Ошондуктан биздин улуттук банктын дагы баягы кыйналып хараң айтып аткандагысы, сомду мурункудай доллар же болбосо рубль алып курсун кармоонун кажети жок.
Экономист Эркин Абдразаков менен Маекти уктуңуздар. Азаттык радиосу эфирде. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусия Украинанын Северо Донецк шаарына толук көзөмөлүн орнотуу үчүн аба чабуулдарын улантууда. 19-июнда Францияда шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык президент Эммануэль Макрондун бирге деп аталган альянсы 577 орундуу парламентте 245 мандатка ээ болду. Экинчи орунга солчул партиялардын биримдиги чыкты. Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Азат Узаковдун абактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылганын Бишкектин 1-май райондук соту билдирди. Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоого шектелип 19 февралда
кармалган болчу. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусияда азыркы тапта 1800 ашуун кыргызстандык абакта экенин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Кезек эми азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө бул жолу кан донорлугу тууралуу сөз болот. Программаны Бактыгүл Чыныбаева даярдап эфирге алып чыкты. Он төртүнчү июнь дүйнөлүк кан донорлорунун күнү. Кыргызстанда күнүнө жүздөгөн хирургиялык операциялар жасалып, жол кырсыгынан жабыркаган ондогон адамдарга, онкологиялык дарттары барларга кан жана анын компоненттери талап кылынат. Акыркы 2 жылда донор болгондордун саны кескин азайып кеткен. Азыркы тапта өлкөдө 4000дей эле туруктуу кан донору бар. Алар тапшырган кан менен күнүмдүк муктаждык камсыздалат. Ким кандай шартта кан донору боло алат жана кандын запасы эмнеге керек? Алдыда айрым жаңылыктардан соң бул темага кенен кайрылабыз. Канаданын бийлиги ар бир тамеки талына ден соолукка коркунуч келтирери тууралуу эскертүүнү жазып чыгууну сунуштап жатат. Акыл эс саламаттыгы боюнча министри Каролин Беннет мындай кадам менен тамеки тартуучулардын санын азайтууну көздөшөрүн билдирди. Анын айтымында өлкөдө акыркы мезгилде жаштар менен өспүрүмдөр чылым чыгарган компаниялардын бутасына алынууда. 2001 жылы Канада өкмөтү кабыл алган тамекинин кутусуна жабыштырылган эскертүүлөр мезгил талабынан эскирип кетти деп жатышат. Өлкөнүн жүрөк жана инсульт оорулары боюнча фонду бул сунушту кош колдоп кулаттарын билдирди. Канадада жылына 48000 киши чылым тартуудан улам келип чыккан оорулардын курмандыгы болууда. 7 июнда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азык түлүк коопсуздугу күнүн белгилеп, тамак аштын ден соолукка тийгизген таасири, зыяндуу азыктар тууралуу маалыматтар берилди. Дүйнөдө тамак аштын айынан 10 кишинин бирөө ооруга чалдыгууда. Туура эмес азыктануу 200 ашуун оорунун булагы болуп саналат. Жөнөкөй ич өткөктөн баштап онкологиялык ооруларга чейин туура эмес азыктануудан улам дарттар келип чыгууда. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында азык түлүк коопсуздугу башкы темага айланып, дүйнөдөгү мамлекеттерди бул маселеге чукул көңүл бурууга чакырган эле. Жаңы изилдөөгө ылайык оптимист адамдар пессимисттерге караганда узак жашаары аныкталды. Америкада 160000 ашуун аялдын кулук мүнөзү бир нече жыл иликтенип жашоого жарык маанай менен карагандардын өмүрү кейинки элдерге караганда 5.4% узак болоору белгиленген. Изилдөөнү жетектеген окумуштуу Наями Кога оптимист аялдардын ден соолугунда да көйгөй аз болоору аныкталганын жазды. Изилдөө ондогон жылдарга созулган, ага 50 жаштан 79 жашка чейинки аялдар катышкан. Аялдардын 40% изилдөө жүрүп жаткан 26 жылдын ичинде каза болгон, 25% болсо 90 ашып көз жумган. Узак жашагандардын көпчүлүгү жашоосуна нааразы болбогон психологиялык абалы туруктуу аялдар болуп чыкты. Ажистер оптимизм адамдын ден соолугун чыңдайт деген бүтүмгө келишти. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 14 июнь дүйнөлүк кан донорунун күнү. Жылына 118.5 миллион адам кан тапшырат. Алардын 40% бардар өлкөнүн атуулдары. Өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдө кан донорлордун саны аз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандарты боюнча 1000 кишиге 40 донор талап кылынат. Ал эми Кыргызстанда 1000 адамга болгону 5 донор туура келүүдө. Жашы 40 өткөн толкун бүгүн улуттук кан борборунун көчмө станциясына донор болгону келди. Алгач ден соолугун текшерип, андан соң борбор даярдап койгон чайды ичүүгө бет алды.
Азыр давлениямды көрдү, гемоглобинимди текшерди, гемоглобиним жакшы экен. Эми донор болуп келдим, кан тапшырайын деп. Дайыма тапшырбайм эми, биринчи жолу тапшырып атам. Ойлойм ушу жардамчылыкка депчи, как помощь сыяктуу, бирөөгө жардам тийип калат деп ойлойм да ушу. Мен каным бирөөгө жардамга тийип калса, мен аябай ыраазы болом. Эми жашоосун сактап калат деп ойлойм. Чай ичип алайын, анткени мен эртең менен саат 8:00 тамактангам, анан бир аз курсагым ачты.
Улуттук кан борборунун азыркы тапта 4000 ардактуу донору бар. Алар 30 жолдон ашык кан тапшыргандар. Мындай ардактуу донорлорго мамлекет 1000 сомдон айына жөлөк пул берип турат. Дарыгерлер бул каражатты мыйзамдык негизде жогорулатып койсо, балким кан компоненттерин запасы көбүрөөк болуп, донор санында арбымак дешүүдө. Ардактуу донорлордун бири Надырбек азыр 64 жашта. Ал 18 жашында достору менен жумуштан 2 күн бошоо үчүн кан тапшырып, маалым кат алам деп бир ирет эле баш баккан кан борборуна эми туруктуу каттап калганына 40 жылга чукулдап калды. Донор болуу менен ал биринчи кезекте өз ден соолугун чыңдап жатканын айтат.
Баары балдар жүр кан тапшырабыз деп кан тапшырып, анда 2 күнгө справка сайыс убагында дейсиздене болчу. Сайыс убагында жөн жок кое бербейт да жумуштан. Жашпыз, балыкка барыш керек, мочопка менен. Анан кийин уже раз за разом кое бербейт, ошон үчүн барасың, тапшырасың. Биринчиден өзүнүн ден соолугу үчүн, экинчиден соопчулук. Эми аны биз билбейбиз, ар бир донор билбейт биздин каныбыз кимге куюлган, жардам бердиби, берген жокпу, аны даже не интересуемся дегендей да.
Кан алып жүргөн көчмө топтун башкы медайымы Чынара Азарбекова донорлор барган сайын азайып бара жаткандыктан өзү тааныш билиштери, досторун кан тапшырууга тынбай үндөп келет. Айрыкча коронавирус пандемиясы башталып, 2020 жылдын жай айларында жана былтыр 2021 жылы донорлор кескин азайып кеткен. Медайым Чынара кан тапшыруунун саламаттыкка пайдалуу экенин тынбай айтып келет.
Донорлор бол биринчи келгенде биз наркоман болобуз деп ойлошот, түшүнбөйт. Анткени донорлордон биз канын алып, канын алмаштырып атканды түшүнбөйт дагы. Биз деген наркоман болуп калабызбы деп ойлошот. Бирок биз түшүндүрүп айтабыз силерге, эч кандай дары куюлбай, дары салынбайт. Наоборот, силердеги эскирип бараткан кандардыкын клеткаларды алып коебуз, кайра ордуна жаңы клетка пайда болот. Өзү организм өзү вырабатывать этет десек, ошондо түшүнбөйт. Анан кан тапшыргандан кийин кан басымы түшүп, аллергиялардан арылгандан кийин анан ошондо анан рахматын айтышып, туура турбайт, анан ошондон кийин донор боло башташат. Бая коронавируста киши көп чыккан жок, оорушту, анан кийин бизде почетный донор деген бар да, постоянный донорлор бар. Ошолор ооруган жок. Анткени аларга дайыма кандар алмаштырчу. Ошолор кан тапшыратышты.
Кан донору болуу үчүн зарыл болгон документтер жана шарттар кандай? Бул суроого улуттук кан борборунун канды даярдоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Үсөнбаева жооп берди. Анын айтымында кан тапшыргандар тууганчыл, биринчи жолу келген донор, акысыз, акы төлөнүүчү донор деген категорияларга бөлүнөт. Жалпысынан алганда бардык эле донорлор кан борборуна өз ыктыяры менен барышат. Канга муктаждарга донорлордон чогулган кан текшерилип, жугуштуу оору жок экени анык болгондо гана берилет. Айнура Үсөнбаева донор боло алган адамдардын саламаттыгы тууралуу буларга токтолду.
Донор 18 жаштан 60 жашка чейин ар бир адам донор боло алат. Ден соолугу таза, ден соолугу чын адамдар документи менен келет, удостоверяющий личность. Бул ага биз паспорт кирет, военный билет кирет, ошондой эле право да кирет да. Ошо менен келип эле эртең менен 8:00 2-2 жарымга чейин келип кан бере берсе болот. Донор күндө эле 100 ашып өтүп атат кан борборунда. Муктаждык көп болуп атат окшойт. Жанагындай хирургический, акушерский операциялар болгондо ошондой эле гемоонкология, гематология, онкологиялар алар дайыма муктаж да канга.
Орто эсеп менен дүйнө жүзүндө ар бир үчүнчү адам кан куюуга муктаж болот. Бардык өлкөлөрдө жарандарды кан менен камсыздоо мамлекеттин кепилдиги болуп саналат. Кыргызстандын кан донорлугу жана анын компоненттери тууралуу мыйзамы боюнча акысыз кан бергендерге 100 сом, акы алгандарга 300 сом берилет. Адистер бул сумма аябай эле аз экенин белгилешүүдө. Кан алуучу көчмө дарыгерлер тобунун жетекчиси Назгүл Кубатбекова COVID-19 күчөп турган маалда көпчүлүк бейтаптарга жаңы тоңдурулган плазма зарыл болуп, улуттук кан борбору калкты оор учурда аны менен убагында камсыз кылганын айтты. Бирок канды чыпкалап, плазманы өзүнчө бөлчү баштыкчалар азыр жок болгондуктан жаңы тоңдурулган плазманын запасы дагы түгөнгөн. Адистер аны атайын заманбап аппарат аркылуу эмес, кол менен тоңдурбай алууга мажбур болушууда.
Жаңы тоңдурулган плазма бул пандемия учуруна чейин бизде запасы абдан жакшы болчу. Ага чейин биз жана аппаратный плазмафорез деген процедураны жасачубыз. Бир донордон 2 пакет плазма алынчу аппарат менен. Башкача айтканда ал жанагы сепаратор сыяктуу аппарат, гуманитарный жардам менен келген аппарат, ошону менен плазманын запасын жакшы топтоп алганбыз да. Андан кийин ошол аппараттын жабдыгы түгөнүп, азыркы учурда токтоп турат. Ошол бизде сактап калды. Пандемия учурунда ошол запастын баардыгы ишке жарады да, керекке жарады. Өзү аппарат иштейт, мешок деп коебузго, кан алган мешочи, расходимиз жок. Плазмабыз бар, беркиндей кол менен да, ручной метод менен жасап атабыз. Аппарат менен сапаты абдан эле жакшы болмок. Баягы ичиндеги составты, курамы дагы талапка ылайык жасалмак да.
Бактыгүл Чыныбаева кесиптешим даярдаган сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-июнь дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Ошол жактан дагы окусаңыздар болот. Бизди уктурууну мен Рахат Кенешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө дүйшөмбү, 20-июнь, ООДО Азаттык радиосу Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси эң коопсуз деп атаган тергөө абагында дээрлик бир апта ичинде 2 адамдын каза болушу коомчулукта талкуу жаратып жатат. Бул үчүн ким жооп берет? Талкууну Бакыт Асанов алып барат, эксперттер талдайт. Программасын алдыдагы жарым сааттык программабызда ага чейин соңку жаңылыктарды азыр кесиптешим Кундуз Кызылжаровадан улалалы.
Мат Рахат. Тажик президенти Эмомали Рахмон Хароктогу тополоң боюнча Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Ал 18-июнда жергиликтүү жана республикалык бийлик башчылары менен жолугушууда куралданган адамдарды жок кылуу тууралуу буйрук бергенин жана анын мындан башка аргасы болбогонун айтты. Ошондой эле тоос тополоңдон улам ишмердигине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын күнөлөп, карапайым тургундардын айыбы жок деп билдирди. Өткөн аптада тажик күч органдары бийликтин багынып берүү талабына баш ийбеген Хароктун бейрасмий лидерлери Хурсан Мазоров менен Зоир Ражабов атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөнүн билдирген. Азаттыктын тажик кызматы Мазоров жана Ражабов өздөрүн жардырып жибергенин жазган. Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда телефон жана интернет байланышы жок болгондуктан көз карандысыз булактардан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Расмий маалыматка ылайык, Мазоровко кылмыш жаза кодексинин 11 беренеси, анын ичинде терроризм, адам өлтүрүү, баңгизатын сатуу менен кылмыш иши козголгон. Ал эми Ражабовко 8 берене, анын ичинде терроризм, мамлекеттик бийликтин имараттарын жана курулуштарын басып алуу, улут аралык кастыкты козутуу менен айып коюлган. 14 майда Харок шаарында жүздөгөн адам нааразылык акцияга чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаган, 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 100 ашык адам кармалганы расталган. Жергиликтүү жашоочулар каза тапкандар мындан көп деп айтышат. Кыргыз парламентинде депутаттар менен Эдил Байсалов кайым айтышты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында миграция маселеси талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен айрым депутаттар кайым айтышты. Эл өкүлдөрү Байсаловдун суроого түз жооп берүүдөн качып, башка маселелер боюнча сүйлөп жатканын сынга алышты. Депутат Улан Бакасов Байсаловду мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоого чакырды.
Мен сизге жердешиңиз карайт айтып атам, эмиңиз карайт атам, эсиңиз барда этиңиз чыйыңыз. Бияка туруп депутаттарга арганда нерселерди айтпаңыз.
Эдил Байсалов парламенттин жыйыны эки бийлик бутагынын сүйлөшүү турчу аянчасы экенин белгилеп, депутаттар да өкмөткө мамилесин оңдошу керектигин эскертти.
Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк.
Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Азат Узаковдун абактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылганын Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечими менен ал 18-августка чейин Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө абагында болот. Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоого шектелип 19-февралда камалган.
Рахмат сизге, Кундуз Кызылжарова айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми кезек азаттыктын эксперттер талдайт. Программасына келип жетти. Жогоруда айтылгандай, Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында бир жумага жеткен убакыттын аралыгында эки адам каза болду. Бул үчүн ким жооп берет деген суроо коюлуп жатат. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, анда сөз сизде.
Саламатсыз азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Акыркы эки аптада Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган экинчи шектелүүчү каза болду. Үч күн мурун банкир Бакыт Асанбаевдин асынган абалдагы сөөгү тергөө абагында табылды. УКМК Асанбаев өз жанын өзү кыйгандыгын билдирүүдө, бирок маркумдун жакындары жана жарандык коомдун өкүлдөрү буга ишенбей жатат. Оппозиция жана жарандык коом бул үчүн УКМКнын жетекчилигинин отставкасын талап кылып жатса, президент атайын комиссия түздү. Акыркы апта дагы абактагы экинчи өлүм үчүн ким жооп берет? Деги эле ушул абалдан чыгуунун эмне аргалары бар? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкуубузга кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков, экс-депутат саясатчы Кубанычбек Кадыров, ошондой эле саясат талдоочу эксперт Шерадил Бактыгулов студияга келип катышууда. Бир нече саамдан кийин биздин студиябызга укук коргоочу Динара Ошрахунова дагы келип талкуубузга катышмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе баштайлы. Мына соңку эки аптада абдан жаман окуялар орун алды. Алгачкы суроону Бакыт мырза, мен сизге жолдойюн. Банкир Асанбаевдин өлүмү боюнча азыркы учурда коомчулукта абдан көп күмөн ойлор болууда. Сиздердин борбор дагы бул жаатта иш алып барып жатат. Сиз дагы анын өлүмүн иликтөө боюнча, ал жана Марат Казакбаевдин өлүмүн иликтөө боюнча комиссияга мүчө болуп кириптирсиз. Аз эле убакыттын ичинде ушул эки өлүмдүн катталганы бул абдан кооптуу сигналбы? Эмнеден кабар берет бул окуянын өзү?
Деңизден сөздү эмеден баштайлы. Бизде көйгөйлөр жылдап жылдап топтолуп келген да. Анан ал маселелерди биз бүгүн ушул маананы чечпесек анда мындай алдыга жылуулар болбойт да. Ал эми бул айтып аткан окуялар орун алып кетип атканы, бул кандай десем, эми аскер бөлү болобу, карылар үйүбү, балдар үйүбү, жабык абактарбы, алар мындайча айтканда мамлекет кандай болгонбуздар мамлекеттин дагы жоопкерчилиги
көрүнүп калат эми
моралдык бир жоопкерчилик.
Мисалы, конкреттүү түрдө мен ушу Асанбаевдин өлүмү тууралуу сурагым келип жатат да. Сиздердин борбор бул жаатта иш алып барып алгачкы ошол тергөө абагындагы абал, анын акыркы күндөрдөгү моралдык психологиялык абалы жөнүндө маалымат алдыңыздар да, азыр эмнелерди айта аласыз?
Бул жерден сөзү мындай кылалы, биз баягы тергөө изоляторунан шашып киргенибиздин негизги себеби бар. Ал эми түшүнүктүүлүк отурат да. Жанында отурган адамдар менен
эртерээк барып сүйлөшүп калганга. Жанында Бакыттан тышкары романтлык дагы үч адам кармалып турган, бирөө милициянын кызматкери, бирөө жаш жигит, бирөө болсо түрк жараны экен. Алар менен дагы сүйлөшүп сүйлөшкөн учурда алар баягы өзүнүн сөзүндө мындай бир белги берген эмес деп атат. Көңүлүнүн настроениясы да өзгөргөн эмес. Кандайдыр бир мындай шек жаралган эмес дейт, мындай болордачы. Анан эми сүрөттө эле жакшылап айтып берип атам, бул коридор толугу менен жабык, аяктан чыгып кете албайт. Бирок ажаткана бирөө болгон соң бир эки камеранын оосу ачык болгон. Ажатканага эркин кирип чыгыш үчүн. Эки орундук камерада романтлык Бакыт болгон, жанындагы жаш жигит. Берки төрт орундук камерада да берки милиция кызматкери менен түрк жараны. Төрт орундук камеранын ичи ортосу кичине мындай кененирээк, жазыраак. Анан ал жерге туруп намаз окуганга ыңгайлуураак шарт экен да. Бакыттын жанындагы жаш жигит берки төрт орундукка кирип, ошол жерде берки экөө менен кошо үчөө намаз окушат. Анан намаз окутуп аяктап калган кезде тигилер айтып атышат, баягы эшиктин ачылганы угулду депчи. Эми темир эшик шарак шурак болот дагы. Бир аздан кийин эле баягы жардамга деген кыйкырык чыкты дейт. Тура калып эле жүгүрүп барсак, баягы кызматкер, сезондун кызматкери баягы кучактап алып туруп, өйдө кармап туруп жардам бергиле, жардам бергиле деп баягы алып түштүк дейт да. Но уже кеч болуп калган экен да.
А бирок ошол эле учурда ошол Асанбаевдин камера которгондугу жөнүндө да сөздөр болуп атат. Анан кайсы бир басым, кысым жөнүндө сөз жокпу азырынча?
Эми кайра эле мен айтып атканым, жанагы жарымда отургандарга мурдараак кирип сүйлөшүп калган максаты кызуусунда сөздү баягы билип калыш да, ишти окуясын. Андай нерсенин болгонун бирөөсү да айткан жок. Анан эми жабык жайларда, жабык жайды койдум, мындай чукул адамдар менен болгондо дагы сөз бөлүшүп, же болбосо ал жерде көбүнчө мындай болот баягы тергөөчү бир кысым көрсөтсө, жанындагыларга мага мындай кысым көрсөтүп атат же тигиндей болуп атат деп бири бири менен бөлүшкөндөр көп болот. Вот ошол жактан дагы суроо берип сурадык, мындай балким акыркы 2-3 күндөрдө бир өзгөрүү болгондур, кандайдыр бир силердин жаныга келгенде балким бир белги бергендир десек жок деп атышат да.
Эми бул боюнча иликтөөчү органдар, аскер прокуратурасы, комиссия дагы өзүнүн ишин алып барабы? Биз азыр ушул Бакыт Асанбаевдин өлүмү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий маалыматын эсибизге салып алып анын талкуубузду улантсак.
Эки миң жыйырма экинчи жылы 18 июнда түнкү саат 12:55 чамасында Бакыт Асанбаев камерасында астында болгон абалда табылган. Ага жабык жайдын кызматкерлери жана камералаштары биринчи медициналык жардам көрсөтүп, тез жардам кызматы чакырылган. Бакыт Асанбаев абакта санитардык блокко, анын жанындагы 3 шекти 2 кишилик 2 камерага бөлүнүп жайгаштырылган. Ошол эле учурда жуунуучу бөлмөлөрү жабдуу болгондуктан камералардын эшиги дайыма ачык болгон. Камералардын коридору өзүнчө тор менен тосулган. Асанбаев өз жанын кыйган учурда жанындагы айыпка шектүүлөр башка камерадан намаз окуп жатышкан.
Бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий маалыматы болду. Мына УКМК дароо эле асынып алды деген версияны коомчулукка жарыялады. Анын туугандары ошо жанында өз жанын кыюуга барууга эч кандай шарт болбогонун, жаш балдары бар экендигин, акыркы учурда көрүшүп жүргөндүгүн айтышууда. Анан Кубанычбек мырза, сиз дагы буга чейин укук коргоо кызматкери болгонсуз, саясатчы катары дагы камакта болдуңуз да, анан УКМКнын маалыматы сизди канчалык ынандырды?
Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар. Биринчи эле сиздерге пайдаланып ушу Асанбаевдин, Асанбаевдин үй бүлөсүнө терең кайгы менен көңүл айтам, кайрат кылыңыздар. Эми бул официальный версиясы берилди, каалайбыз каалайбы бериш керек болчу УКМК. Бирок мына комиссия иликтеш керек жакшылап. Ушул комиссиянын составына мен азыр сиз айтып атасыздар даяр болду деп, мен ошол жака дагы жарандык коомдо дагы кошуусун талап кылат элем. Биринчиден, экинчиден оппозициядан да кошуш керек. Аны кошпосо элдин оюнда бүдөмөк ойлор көп боло берет. Эми айла жок, эми комиссия баарын изилдеп таптап чыгат го, кудай буюрса. Ошондон кийин бир ачык версияларды айта баштасак болот. Бирок мен да уктум, үй бүлөсүнө, экөөнө тең үй бүлөсүнө абдан кыйын болуп турат. Алар көп версияларды айтып атат. Мына Бакыт мырза да айтты, мындай асылбайт эле деп. Эми ошонусун комиссия тактайт го, анан ошондон кийин дагы айтсак.
А мен саясий жагында сурагым келип атат да. Бул жерде ошол албетте мыйзамдык иликтөө иштери өзүнүн нугунда жүрөр, бирок саясий жоопкерчилик жөнүндө мына оппозиция, улуттук борбор, башка жарандык коомдун өкүлдөрү дагы ар түркүл маалыматтарды айтып, ушул саясий жоопкерчилик кимде болот деп жатышпайбы?
Эми саясий жоопкерчилик мен ачыгын айтып коюшум керек, жанакы биринчи ушу комиссия жакшы жүрүш үчүн, жакшы текшерилиш үчүн аякта заинтересованный баарын керек болсо отставкага кетиш керек. Мисалы үчүн тиякта ГКМО, МВДОло, мен мурунку ички иштер министринин орун басары атап өткөн, ар бирине функциональный обязанность бөлүнөт. Мисалы үчүн ГКМОнун орун басары болот, ошо именно СИЗОго жооп бере турган. Ал заинтересованный киши да, ошон үчүн аны дагы отставкага кетиш керек. Бул саясий жагын айта турган болсок, биринчи. Экинчи, СИЗОнун начальниги дагы кетиш керек да. Эмне үчүн дегенде, мындай бир толук иш жүрө албай калат деген менде күмөндөр пайда болот да, элде да пайда болот ошондой.
Динарай, мына президент Казакбаев жана Асанбаевдин өлүмүн иликтөө боюнча атайын комиссия түздү, курамы жарыяланып атат. Аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектери жаңы эле белгилүү болду. Акыйкатчы кириптир, анан ошо маркумдардын жакындары киргендиги жөнүндө. Анан бул комиссия бийлик тараткан гана маалымат менен азырынча угуп жатабыз. Бул комиссия кандай куралып, кандай иш алып барышы керек жана канчалык ачык адилеттүү иш алып барылышы мүмкүн?
Эми бул коомдук комиссияда, коомдук комиссиянын эч кандай полномочиялары болбойт. Ал жөн эле баягы ошол белгилүү адамдар көбүнчөсү ошол эле акыйкатчы болобу же жарандык коомдун өкүлдөрү болгону менен ошол менен анан ошол ачык бүт коомчулукка ошол кандай эмне болуп атканын, тергөө кандай өтүп атат, кандай иштер жасалды, кандай себептер болду дегенде ошонун баарын тең ошол комиссия ачык жарыялап берет. Бирок кайрадан айтабыз, бул деген коомдук комиссия, анан анын деген эч кандай полномочиясы жок. Мисалы, мен дача суу боюнча комиссияга киргем. Биз деле ошол эгерде карап көрсөк, ГКНБ, МВД баары эми келип баягы милдеттүү катары бизге бир өзүнүн маалыматын берип атат. Бирок кайрадан бизде укук коргоо сектор ошол эле УКМК эч качан реформадан өткөн эмес. Булар деген постсоветтик доордон келатып демократиялык эмес жабык түрүндө иштеп келген, бир жолу дагы ошол реформа аягына чейин жеткизип же бир кандай болгон эмес. Ошондуктан бул жерден ошол коомдук комиссия, ГКНБ же башка ошол укук коргоо органдарынын маалыматты кенен ала алабы, ошол канааттандырган маалымат ала алабы деген ошондой суроо жаралат да. Анткени мына биз көрүп атабыз, көбүнчөсү эми УКМК бул деген аябай репрессивный орган болуп алган. Репрессивный орган болуп баарын коркутуп мына критика кандай бир сын айтса дагы ошого дагы чакырып атканда бул жерде ошол коомдук комиссиядагы кирген мүчөлөр канчалык ошол жерде ошондой талап коюп УКМКнын жетекчилигин ошондой бир жоопко тарта алат деген суроо болот да.
Жалпысынан мен жана Бакыт мырзага дагы суроо берип өтпөдүм, жанагы акыркы окуялардагы УКМКнын тергөө багындагы экинчи адамдын каза болушу бул канчалык дегенде кооптуу сигнал?
Бул абдан кооптуу. Бул биринчиден эми биз мындай да, көп жылдан бери Акаевдин учурунан баштап укук коргоочулар дайыма ошол жабык жайларды дайыма критикалап келген. Анын ичинде кыйноо, анын ичинде өлүү ошондойлор болуп атат. Бирок тилекке каршы жанагы Стамбульский протокол кандай ратификациялар биз алганы менен, бирок ошол укук коргоо органдардын ичинде, УКМКнын ичинде анын бирөөсү дагы сакталбайт, бир да принцип да колдонбойт. Анан ошондуктан баягы көбүнчөсү баягы жашырынып эле ошол менен кетчү эле да. Келатып бул ушунун баары тең мына эми кадимкидей жанагы бир ириңдей болуп мындай жарылып атат да, жарылып атат. Бул эмне деген? Бул деген ошол көрсөтө. УКМК деген демонтаж болуш керек. Мына реформага деле уже алынбайт булчу. Анткени реформа деп бизде ар бир президент УКМКны деген күчөтүп келген. Мурун разведка бирдеме болсо дагы үстүнө милициянын функцияларын кошту, анан кийин коррупция менен күрөшүү деп кошту. Ошентип атып бул деген монстрга айланган. Көз карамсыз эксперттер атайын 2018 жылдан бери ушул 30 жылдын ичинде УКМК укук коргоо сектору кандай өзгөрүлүү болгон, эмне себептери болгон өзгөрүлбөгөнү деген ошондой изилдөө жасаган. Ошонун ичинен айтышты, баардык реформалар деген аябай үстүнөн жасалган, аты алмашып, бирок мазмуну ичиндеги баягы бүт максаттары да алмашкан жок. Ошондуктан эффективдүү эмес. Ушинтип ыдырап келип бир күнү бул деген улуттук коопсуздукту коргобой, улуттук коопсуздукка коркунуч алып келет деген ошондой бир эмелерди чыгарат.
Реформа жөнүндө да биз алдыда сөз кылабыз. Шарайдил мырза, мына соңку апталардагы мен белгилеп өткөндө бул экинчи өлүм, буга чейин саясат талдоочу Марат Казакбаевдин дагы кыргызча айтканда сөөгү суу элек, тергөө иши бүтө элек, сот чечими чыга электе адамдын абакта өлүп жатышы сиздерди тынчсыздандырбайбы? Бул жерде жана жоопкерчилик маселесин да сизден сурагым келип атат. Ким жоопкер?
Но биякта биринчиден албетте функцияларды караш керек да. Бул маселе андан туура эле көтөрүлүп атат. Негизи биринчиден бул УКМКнын СИЗО начальниги. Себеби биякта арестант кереги кандай болобу, последствия болобу, алар негизи СИЗОго кирет да. Ошондо СИЗОго киргенде анын турмушу ошо УКМКнын СИЗОнун начальнигинин колунда. Бул биринчиден. Экинчиден албетте биякта курирующий зам бар. Ушул УКМКнын СИЗОнун караган адам барда өтүшүн биринчиден караш керек. Ушу мисалы раматлык Марат Казакбаевди караганда ал негизи ден соолук менен негизинде болгон да. Анын жаза иши март айында тапшырылган сотко, бирок ал эми азыр мындай юридикалык тарабынан сотко кетти жоопкерчилиги. Но бирок УКМКнын СИЗОсунда отуруп турган мындай физикалык тарабынан да денеси жакта болчу да. Вот ушул жакта бир кызык болуп атат да. Жакта консилиум доктурлардын консилиумунун чечими бар да, сотко тапшырылган. Бирок сот мындай карап элет, жакта негизи өкмөттүн тизмеси бар да, кайсы орун негизинде аны камакка салбай үй камакка чыгарыш керек депчи. Вот ошону сот чечиш керек болчу да. Сот аны чечкен эмес. Жакта прокурор бар, ал карап турат да, көзөмөлдөйт. Мыйзамдуулук жол менен иштеп атабы же эмне? Бизде тилекке каршы көбүнчө прокуратура бул ортосунда айтып атканда поддержка гособвинения болуп атат да. Ошол эле. А бирок жакта мыйзамдуулукту караш керек болчу да. Ошол эле прокурор айым кылыш керек да. Эмне үчүн консулдун чечими бар, кандай болуп атат, эмне үчүн ушундай оор оорулар болуп атканда
камакта жатат,
камакта отурат.
Саясий жоопкерчилик жөнүндөчү, мисалы буга чейин көпчүлүк ошол эле маркумдардын жакындары, жарандык коомдун өкүлдөрү, оппозиция президент баш болуп ошо реакция кылгыла, кайсы бир ушундай окуялар үчүн керек болсо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисин убактылуу болобу же отставкага кетирүү жөнүндө маселени көтөрүп атышпайбы?
Маселени туура көтөрүп атышат. Негизи бул оппозицияда, бул алардын ролу. Оппозиция болуп атканда алар бийликке келем деп атат да. Албетте алар муну туура эле кылып атат, ушундай маселени көтөрүп атат. Негизи бул алардын максаты бийликке келиш керек. Аларды түшүнүп атабыз. Но бирок биякта эң биринчи, эң маанилүү маселе болуп аткан Динара айым туура айтып атат. Булар кишилер кайтыш болдубу, бирок дагы кимдер кабалдар бар, туурабы? Бияка да камалат баары бир. Эртеңби, бүрсү күнүбү, келаткан жылдабы, вот ошолордун ден соолуктарын сакташ керек. Алардын турмуштарын сакташ керек. Негизи бул конституцияда бекитилген. Кандай болобу, бизде укуктар бар да. Алар баары бекитилген. Кыргыз мамлекет өзлөрүн жарандарына алардын турмушун буу жана башкаларын сактаганга гарантия берилген. Адамбетте ушундай гарантия болуп аткан аларды караш керек да, кандай болот деп.
Сөз булай эле. Менимче жана изолятордун СИЗОнун жетекчиси, орун басары деп тимал атпайбызбы? Элестеткиле сынган арабаны. Ал сынган арабага ак боз атты коесуңбу, кызыл атты коесуңбу, сынган араба оңолуп кетпейт. Биринчи биз арабаны оңдошубуз керек. Арабаны оңдоп алып туруп, анан кийин атты чиркейсиңби, эшекти чиркейсиңби, төөнү чиркейсиңби, же өйүк үстүбү, араба жылат.
Араба ким?
Араба сынык абалда турганда аны 10 жолу алмаштыр. Мейли председателин дагы 10 жолу алмаштыр, президентти 20 жолу алмаштыр, акыбал өзгөрбөйт.
Араба деген процедура да.
Менде кошумча сунушум бар да. Менин жеке оюмча саясатчы катары баары мени колдойт болуш керек. Сиздер да вообще ГКМБдан СИЗОну жабыш керек. ГКМБдан СИЗОну жабыш керек. ГСИНин тармагына бериш керек. Бирөө эле жоопкер болуш керек.
Жаза аткаруу кызматында абал жакшыбы?
Эми аякта деле жыргап кете турган абал эмес, эми бирок аяктыкы контроль көбүрөөк болуп атпайбы? Чындык керек, СИЗО бирлерде, башкаларда контроль көбүрөөк. А ГКМ кичине жабык болуп атпайбы? Чынын айткандачы, ошон үчүн мына мен да ошол жакта саясатчылардан эң көп отурган саясатчылардын биримин, бир жыл 10 ай отурдум. Ушу ГКМга кереги жок. Менин сунушумда ГКМда СИЗОну жабыш керек.
Азыр кайра эле кечирип койгула, мен да буга кошула албайм. Мен аскерде армиядан кызмат өтөгөнүмө 30 жылдан ашты. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жерде куракчалар сакталып турган, кайсы жерде ок дарылар сакталып турган бүгүнкү күнгө чейин эсимде да. Ошондой эле азыр аскер өтүп атып, кызматын өтүп атып, соттолгондор бар. Аларды жанагы жалпы жазасын өтүп аткандардын арасына аралаштырып болбойт. Мен катарда кызматкерди айтып атам. А эми мамлекеттик сырды алып жүргөн кылмышкерлер болуп калса, алар жөнүндө кандай?
Мен
кечирим
сурайм.
Жок, коррупционер бар да, коррупционер. Алар да
сизге сурайм. Бул банкир маркум Бакыт Асанбаев коррупцияга шектелип апрелде кармалган экен. Аны менен кармалгандар жөнүндө, анын ичиндеги жагдайлар боюнча абдан көп маалыматтар чыгып атат. Бирок биз буга чейин ушу коррупцияга шектелген ири фигураларга карата кандай мамиле болгонун да көрүп жүрбөйбүзбү? Мисалы, камкор мамиле болуп, айрымдары айып пул төлөп эркиндикке чыкса, айрымдары дароо үй камагына чыгат же жеке клиникага которулат да, анан биздин көз алдыбызда турат. Бул мамиленин төркүнү эмнеде? Анан кандай негизде тандоо жүрүп атат?
Биринчиден, бул чынында эле тандалма. Анан эми ал азыр эле эмес, ал ошол президенттер УКМКны өзүнүн колуна алып алып контролдоп бизде деген эме деп коет жанагы патронималдык өлкө, ал жерде ушундай өлкөлөрдө президент ушундай жанагы мамлекеттик органдардын баштарына өзүнө лоялдуу адамдарды коет. Адис эмес, эффективдүү менеджер эмес, өзүнө лоялдуу адамдарды коет. Ошондуктан биринчиден ошол лоялдуу адамдар, аларды президент койгондон кийин алар деген эч качан мамлекетке кызмат жасабайт, элге кызмат жасабайт. Алар деген ошол койгон, аны койгон адамга кызмат жасайт. Ошентип мына Акаевден баштап ушинтип келген. Эми азыр тандалма, мына коррупция менен күрөшкөндө дагы бул тандалма, мына баягы эле биз Матраимовду айталык, аны кантип кармаганын, аны кантип ошол СИЗОго киргизгенин же чыгарганын, анан кийин жана башка баягы аттуу коррупцияга шектелген адамдарды эле ошол жерге барып кантип чыгып кетип атканын биз билебиз. А бул Бакыт Асанбаев, ал деген саясатчы эмес экен. Ал деген жөнөкөй эле менеджер болуп жүрүп, аны эч ким тааныбаган үчүн багыл жабык түрү менен эле ошол жерде отуруп бакуш ушу менен эле кете берди. Мына ал жерде ошондой эле активисттер деле отурат. Ошол эле Куренов, башкалар канчөөсү ошол жерден өтүп, бирөөлөрдү биз унуттук. Башынан камаганда баягы кыкырабыз, бирок ушунча күн сайын репрессия болуп, күн сайын камалып атканда коомчулук дагы чарчап, баягы алаксып, башка жаңылыктарга алысып, мындай аларды деле унутуп баштайт экен. Ал жерде адвокаттын ролу абдан чоң. Ошол адвокаттар, ошол эле туугандары чырылдап, ошону деген коомчулукка унуттурбай айтып турганда, ошондо балким кичине башкача болмок.
Биз дал ушул Бакыт Асанбаевдин туугандары менен дагы кечээ маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда жолугуп комментарий алган элек, анда эмесе аны көрүп алып анын талкуубузду улантсак.
Туура 2 жума мурун 6-чы күнү ушу мен өзүм Ошто иштейм. Бул жакта көп боло албайм да. Ошол жакта командировкадан көп жылдан бери. Анан ата энем бияка келип суранып жолугуп кеткем. Акыбал аябай сонун болчу, абдан сонун болчу. Мен чын айтсам даже мындай таң калгам да. Анткени андан мурун жолукканда эсеп түшкөндө мындай аябай чарчап, мындай вообщем мен жалко его было. Ошол күнү мага эметти да, мындай как будто мындай сергек болуп, сонун сүйлөшүп, көзү жарым сааттай сүйлөшүп, анан коштошуп кеткенбиз Татынака. Мына иш бүтүп калды, буюрса баары жакшы деп. Анын баарын сүйлөшкөнбүз Татынака. Ошол анан мына кечээ ушундай кабар келди. Биз дагы көп эле адамдар эми соц тармакта окусуңар керек. Көп киши мындай ишенбей турат бул. Чын эле ушундай ошо агам өзүнө кол салды, суицид болду депчи.
Шерадил мырза, мен жана жоопкерчилик маселесин сурабадымбы? Бирок ар түркүн версиялар айтылып атат. Ар кандай жоромолдор айтыла берчүдөй да. Анан жана комиссия түзүлдү деп атабыз, аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат деп атабыз. Эл ишенгидей, эң биринчи ушу маркумдун жакындары ишенчүдөй болуш үчүн бүгүн эмнелерге көңүл буруу керек?
Бул абдан татаал суроо болуп атат. Себеби мындайда ар бир адам өзү мындай жакын туугандарын жоготконда албетте эч кимге ишенеси жок болуп атат да. Себеби маркум Бакыт Тамамбаевдин айтып атканда, ал Асанбаевди айтып атканда, ал негизи чын эле саясатчы эмес. Мындай эле менеджер болуп иштеген эле ал негизи ушу Айыл банктын төрагасынын орун басары эле болчу. Аныкы көп болсо аныкы
мыйзамсыз насыяларды мыйзамсыз деп атканда максатсыз насыяларды таратып берген экен да. Ошондой болчу да.
Эми бул далилден эле азырынча.
Ооба, себеби ал сот тергөө өтүп атат, сотко чейин иши тапшырылган эмес. Ал албетте чыгабы чыкпайбы ал белгисиз да. Анан адвокат өзү эле айтып аткан, буюрса үй камакка чыгат эле депчи. Вот ошону карап атканда түшүнүксүз болуп атат да. Вот ушундай суроолор болуп атканда ким кантип ишенет эми? Эмне үчүн ушундай эле татынакка жүрүп эле буюрса жакшы болот эле деп үй камакка чыгам деп атканда өзүнө кол салып койдубу деп. Ал албетте түшүнүксүз болуп атат.
Азаттык радиосунун студиясында ушул тапта жүрүп жатат. Эксперттер талдайт талкуусу бир жума ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында 2 өлүм катталды. Бул үчүн ким жооп берет деген суроо талкууланып жатат. Биз болсо радио эфирибизде кадырман угармандар жыйынтыктайбыз. Талкуунун өзүн биздин YouTube-дагы каналыбыздан азыр түз эфирден көрсөңүздөр болот. 20 июнь кечки эфирде Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Кундуз Кызылжарова тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.